Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við bjóðum ykkur góðan dag frá útvarpi sögu. Símatíminn er að hefjast hér eins og venjulega og númerið okkar í beinni útsendingu er 588-1994 og orðið frjálst. Þið þekki, það er leikreglur og það er á dagskránni í dag. Það verður auðvitað að borga málin sem að verða í umræðunni. Klukkan eitt þá verður það Jóhann Loftsson og Anna Björg Hjartardóttir. Þau eru frá framboðinu Ábyrg Framtíð sem að sækist eftir því að komast í borgarstjórn. Það er nýr flokku sem er að gefa kost á sér. Nú síðan verður það Már Gunnarsson tónlistamaður á sínum stað og fólk og fyrirtæki og Magnús Þór Hafsteinsson og Guðmundur Rafn Arngrímsson formaði félags leigjenda ætla að tala saman klukkan fjögur í dag því að nú er þetta staða leigjenda eftir að þessa fréttir bárust í gær að Seðlabankinn hafi hækkað vexti 1% stig og það þykir mörgum nóg þetta mun vera mesta hækkun frá bankahruni og þetta kemur eins og skellur auðvitað við þá sem að skulda og bæði þá sem er í eigin húsnæði jafnt atvinnuhúsnæði sem íbúðarhúsnæði og síðan ekki hvað síst við leigjendur sem að geta átt von á hverju sem er núna og væntalega með vísitölu tryggða leigusamninga og þar að leiðandi hækkar leigan. Þetta mál verður til umræðu hérna. Við vorum að ræða húsnæðismálin einmitt í gær líka. Hún mætti hún Ásthildu Lóa Þórsdóttir, alþingismaður sem á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd. Hún er í flokki fólksins og jafnframt formaður, það kemur og hérna þetta er stór mál fyrir þá sem að er að reyna að halda sínum eignum og er í góðri trú að taka lán og telja að það verði hér jafnvægi og stöðuleiki í þjóðfélaginu og það hafi ekkert að óttast. Þannig hefur þetta verið og það er það sem fólki hefur sagt en svo kemur þessi hvellu skyndilega og hérna, já, hún er formaður hagsmunasamtaka heimilana, hún Ásthildur Lóa. Datt nú alveg úr mér aukt augnablik. En allavegna að þá er þetta stór mál fyrir alla landsmenn og þetta er þessi verðbólga sem er verið að boða og er fyrirsjáanleg núna. Hún kallar á viðbrögð stjórnvalda til að vernda heimilin og leigjendur sem að þá sem er í eigin húsnæði og atvinnulífið. Það er bara þannig. En hér er fyrsti hlustandinn kominn og við bjóðum hann velkominn hérinn. Góðan dag.
Já, góðan daginn, Arnþrúður mín, Viða Guðjónsson heiti ég.
Nú, það er bara hann sjálfur, mættur.
Já, og líka ég er leigur sali og reynir stundum að græða, já, svona nokkuð að reyna að græða fátækum.
Já.
Svo er verið að tala með þessar vaxtahækkanir og svona, þetta er nú ekkert á sig á mig, þannig ég hef nú ekki áhyggjur af því.
Nei, en þú ert bara einn, það er fjöldi. Þú ert bara einn, hvað með allan fjöldan?
Fjölda með hvað?
Já, bara allan fjölda fólks. Sem þetta, sem...
Já, en átti það bara ekki að sína fyrirhyggju í sínum málum?
Í það og, gerir það alveg. Það er að treysta stjórnvöldum, það er að treysta...
Það er ekki að sína eigin fyrirhyggju, það er ekki sko svona frumkvæði einstaklingsins. Það er að láta sko hamingjustýringu svona samfélagsins eða ríkisins, þetta er alltaf orðið einhver hamingjustýring sko, það var enginn að taka ábyrgð.
Nei, þetta er mjög ósangjant að segja þetta gagvart því sem nú er að gerast við þar. Þetta er mjög ósangjant.
Þú verður en Pétur stundum.
Sko. Já, ég ætla rétt að vona það.
Ha?
Ég ætla rétt að vona það.
Er þetta eitthvað samsæri hjá okkur?
Nei, 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 nei. Við erum ekki einn og sami maðurinn, sko.
Nei, þannig að... höldum nú áfram. Já. Sko. Við verðum að kæla hagkerfið af því það er að springa. Og hvað gerist þá? Svo vælir fólk að það vill fá þjóðarhöll eins og þú hefur nú vilja fá einhverja þjóðar fyrir
Já.
Og einhverja atvinnum enn í knattspyrnu.
Nei, bara fyrir íþróttafólk.
Hvernig á skattborgarinn að fara að taka þátt
í
sko, að borgarinn er aftreyingu, er þetta einhver hamingjustýring ríkisstjórnarinnar?
Nei, þetta er fyrirbyggjandi aðgerð, þetta er fyrir heilsu fyrirbyggjandi að hafa góða íþróttaaðstöðu. Já, þú mátt hlæja.
Já, sko, skal nú alveg taka þetta í gegn.
Já.
Hvað heldur að það, þetta er náttúrulega mestmegnis kynferðis áreitisglepa menn þarna sem...
Nei, nei, það er ekki þetta þeim, það er bara orræðan sem gengur út af það. Lítur leður
mér að tala, Arþrúður minn, að þú þar að valta yfir mig.
Já, ég valta þá bara yfir þig, það er ekki
það. Svo horfum við á alla áhorfunduna, veist, þetta er kennd svona hamingja, þú átt að hafa gaman og að horfa á... atvinnumenn spila fótbol.
Já, þetta er gaman.
Og hver á að borga? Sko skattborgarinn, hækkum skattana svo að við getum látið haminguna í gegnum einhverju 20.000 að glápi á fótbolta. Þetta... Og hvað gera þeir þeir eru að glápa fótbolta? Jú, það á að selja þeim bjór og þeir eru að sitja heima og glápa sjóvarpið og sötra þessi bjór og alls konar setulis mál.
Það er nú,
ekki börnin sem er að því.
Það er nú ekki börnin sem gera það. Þetta er mjög, mjög mikilvægt fyrir ymmið börnin og úlingarna að hafa aðgang. Nei, 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 nei.
Þú ert þessu stingervingur núna.
Já, það verður að hafa það. Þetta er svona, þetta, við skulum ekki kasta þessu frá okkur. Að hafa íþróttir í boði að fyrir alla aldurshópa.
Þetta er svo mikla rángum ég. Ég sé nú að þetta er nú svona löðrandum allt vestrænt samfélag. Það er spilling, undirliggjandi spilling út af ránghugmyndum.
Já.
Hvað er gott og hvaða hamingjustýring við eigum að vera með?
Já, það er náttúrulega spurningum gildismat, það er alveg rétt.
Gildismat?
Já.
Það er bara eitt sko, akkur á hækka skatta, til að borga fyrir einhverja fótbolta áhuga menn, svona afþreyingu.
Það er ekki fótbolta áhuga
menn.
Þetta er ekki bara fótbolta.
Þetta er atvinnu menn mestu leiti. Þeir eru alveg gríðarlega tekjur.
Já, sem betur fer. Það er frábært.
Já, en sko, akkur á skattborgur að taka þátt í þessu.
Jú, jú, þú skapar skilirðin. Það er hlutverk ríkisins að skapa skilirði til þess að ymmit börn og ungmenni geti stundað íþrótti. Það er nú líkast til. Þetta er eitt að skildum ríkisins.
Já, sjáu til þess Eurovision.
Já, já.
Þetta er neyslu stýring af vestusort. Við eigum að hafa gaman að þessu.
Já.
Og skattborgar eru að borga líka þetta. Þetta er svona hamingjustýring neyslu samfélagsins.
Nei, nei.
Við erum að þjarma á jörðinni. Þjarma á
þetta. Nei, 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 nei. Ég held að...
Við erum að glöði í gegnum þetta.
Já, sko, já.
Það er útskýrði þetta fyrir mig. Akkur á skattborgar að taka alltaf þátt í svona hamingjustýringu og ólifnaði.
Já, skattgreðendur, sko, þetta er partur af því að það er ákveðið að reka hér ríkisútvarp og það er
já,
í bóði skattgreðendur.
Já, ég veit af þeir, já.
Og þetta er partur af þeirri dagskrá.
Það er áruð mikla.
Þetta er bara akkurat partur af þeirri dagskrá.
En akkur erum við með svona, akkur á til dæmi skattborgarinn að taka þátt í að borga symfóníu hérna einhverja miljardar? og af því að einhver, þetta er svona hamingjustýring, þar eiga allir að voðalega gaman að hlusta á eitthvað svoleiðis einstakar sinnu sem verður bara fyrir fyrirmenn.
Jú, það sama. Þetta er nú,
sama.
Þetta er nú bara ákveðin list líka að kunna að spila hljófæri. Við skulum bera virðingu fyrir því.
Æpa.
Jú, ekki segja æpa.
Sjáðu nú Íslendingana, þeir eru hættir að vinna, fara og sita og klápa á því þeir eru að vera í hamingjustýringun og flytjur svo inn fólk til að þjónust okkur að skeina.
Nei, ekki tala svona Íslendinga. Íslendingar eru bara frábæri, þeir eru duglegir og hafa sýnta.
Nei,
hinsvegar erum við, við erum hinsvegar búin að láta að þvinga okkur leynt og ljóst inn í einhverja heldar stefnu sem tilherir Evrópu. Og
já,
það er mikið áhyggjuefni að við séum að láta ákveðna stýringu ellendis frá ráða hér öllu og öllu sem skiptir máli. Það
já,
er mikið áhyggjuefni.
Artur nærði ekki samtengingunni með að við látum skrílinn hlaupa eins og ég veit ég hvað eftir viljalausu verkverðum og strengjabrúðum alþjóðafyrirtækja, þá erum við að tapa öllu.
Það er ekki skrýtlin, Viðar, það er ekki skrýtlin. Þetta er saklust fólk sem að trúir stjórnvöldum og treystir þeim fyrir lífi sínu og gerir jafnvel ekki athugasemdir. Það er náttúrulega, núna eru margir að setja niður hælinn og segja bara hinga og ekki lengra. Já,
þetta er alltaf brauðfjótu fólki að þú horfur yfirlitsmyndinir á fólkinu sem er í mótmælum. Þetta er svona 90% í yfirþing og ég get sagt þér
skelfingu
því ég nefndi í gær. Ég fór í IKEA.
Já.
Og Guð hjálpi mér þar sem ég þurfti að horfa fólkið. Það voru ungar konur og ungar mæður, það voru svo digrar, völduðu þarna og vera svona
sáttaði
sér neysluvörum.
Hvað með það? Er það ekki bara allt í lagi ef að fólki líður vel?
Skattborgarinn þarf að borga
skattborgarinn borgar það ekki.
Nei.
Það er ekkit frekar en hvað annað. Talaðu ekki þetta ógrátandi sko. Ég meina
ég ætla bara að vara við að fara í Costco því að það getur orðið svakalegu þyrnir þegar þú sér fólki þar vera að sanka í sig svona hryllingsvörum sem að setja nú vísu onir sér líka sko.
Já, þetta er, Viðar, þetta er auðvitað bara valkvætt fyrir hvern og einn og hver valkvætt. Og einn velur fyrir sig.
Já, ekki fyrir skattborgara.
Það er bara frábært.
Það er ekki valkvætt hjá mér að borga fyrir þetta.
Frábært úrval í Costco og það er náttúrulega stórkostlegt úrval í IKEA. Þannig að sem betur fer.
En neittu stýringin hjá fólkinu, svo eru sko hanga utan á kerrunum svona vel digur börn, látt fyrir ofan þyngdarstöður sem á að vera í lagi.
Viðar,
já.
Hættu núna í kílóanum sko.
Akkurrið?
Á hverju? Það er bara, hver á einn er eins og hann vill vera. Akkurrið amast út í fólk.
Já, það er á skattborgaranum.
Nei.
Það er að vera að grenni yfir því að, hvað er það allir að, sko, að eyða meiri pening í heilbrigðiskerfið sem er rótulega þessu bara svartól sígur í sig
já, reyndi ekki að segja mér að
stjórnmálum er skammaðir og þá þurfum við að hækka skatta
já, en Viðar er ekki bara skömma því að það sé ekki meiri skilvirkni í heilbrigðiskerfinu miða við það fjármagn sem í það er sett sko veit hægri höndin ekki hvað svo vinstri er að gera. Og þetta er pólitísk ákvörðun að til dæmis að samina spítalan eins og borgarspítal og landspítalan. Þetta er bara tóm della, þessi saminning frá árinu 2000, þetta voru mistök.
Það voru það fara nút í smáatrið.
Nei, ég smáatrið er að svara þér. Menn hafa bara alls ekki haldið rétt á hlutunum. Það er pólitísk mistök að gera þetta. Og það eru stjórnmálamennirnir
sem... Það má ekki segja sannleikan oft í málum.
Þetta er sannleikurinn.
Nei, lífræði að galla því leiti að þú matar ekki almúan og stundu kallaði bara venjulegu skrill sem við tvo allt fyrir ekki.
Það er
ekki
skrill.
Þú matar hann ekki einhverju, ég ætla að lofa þér fyrir þessa kosninga. Þú heyri núna hvernig sko falsið, við ætlum að gera þetta og við ætlum að gera hitt og búa til sko einhver svona uppeldir stofnun eða svona kjúklingabú fyrir börnin og svo eiga mæðurnar að vera að vinna í sínu frama. Ekki þessu börnin,
það er líka allt í lagi.
Stofnanir eða að gera þetta. Hvað verður kærleikin og ástina? Segðu mér það, Arþrúmi, hvert varð ástin? Fór hún bara í það að búa til peninga?
Já, sumir er nú með illa haldnir að fjármála ást, það reyndar alveg rétt hjá þér.
Já, og það vil ég meina almúið sér, hann vil fá allt fyrir ekki.
Nei. Fólk er að berjast í bökkum við að láta endan á saman, vinnur jafnvel tvöfalt til þess að láta hlutir að ganga upp, af því að það er með lélega stjórn í landinu. Það er það sem er. Og þessuna hefur fólk kannski...
Þú ert að tala útlendingana sem verið að flýta...
Nei, ég er sko ekki að tala við þá. Það er ekki að tala... Nei, þeir eru það ekki. Veist að fólk er að vinna og leggja mikið á sig til þess að láta endan á saman og þegar að loksist að hefur tíma heima hjá sér, þá er það orðið yfirkyrta þreytu og það líti orðið eftir fyrir börnin. Þetta er þannig.
Það eru svona með svo mikla sko neyslu ást. Það vilja fá alltaf eitthvað meira og svo sjá þér eitthvað í símanu, það er svo heila því þetta fólk.
Nei.
Það er alltaf að búa til sko, tilbúnar þarfi. Svo erum við að senda föt, taktum nú bara eftir föta fjöllunum sem við erum að senda til Afríka, því þetta er nú gerfið efni og sko, þetta er svo mikið tvískinningur.
Viðar, nei, þetta er það ekki. Hérðu, nú er tímið þinn búinn. Tíminn er búinn.
Þú vilt ekki tala alvöru hluti.
Jú, búin að því. Já, takk fyrir. Já, bless. Já, síminn opinn hér á útvarpi sögu og að mörgu að taka í sjálfu sér við að kom hér inn á ymsa hluti hafa nú að tala hér fínar búðir sem að bæði Costco og IKEA sem eru þarna sér í hérna Garðabæ. Rosalega flott úrval þar og flotta búðir og fjölmar til á góðu verði, stórkostlegu verði og IKEA þar bóstala færðu allt sem þú vilt til heimilis, stórkostlegt alveg. En hérna Íslendingar þeir reyna sitt svo sannarlega og þeir eiga rétt á því að hér sé haldið eðlilega á málum við stjórn landsins. Það er það sem að almenningur á rétt á að það sé ekki hérna gefin svo von að hér haldi stöðuleiki fjármálum og síðan líður eitt ár og þá er sagt nei, þetta er ellendis frá. Já, þetta kemur að drúta stríðinu, heima tilbúnum vandamálum í kringum stríðið. Búin til kreppa, bóstalega búin til kreppa. Næsti hlustandi.
Halló.
Já, góðan dag.
Já, góðan dag, Gunnar heiti ég, sælvertu.
Sæll að blessaði Gunnar.
Heyrðu, ég var að hlusta á Katrínu Jakobsdóttur.
Já.
Hósatisáður í gær.
Já.
Heyrðan og sáleik í sjónvarpi.
Hvar var hún?
Það sem hún mælir, hún var í sjónvarpinu í gærkvöldi.
Já.
Í fréttum.
Já.
Og það sem hún mælir með eingöngu Svía og Finna í NATO.
Já.
Þannig ég var að spá hér hvort það er komin einhver stefnubreyting hjá henni var það til NATO. Við hefur heist Vinstri Grænu vera á móti NATO sem yfir leitt.
Ha? Var hún að mæla með því að þeir gengi NATO?
Já, ég sá þetta megin hugum og heyrði meirum.
Veitu, Ísland og NATO hér en burt hefur nú ekki lengst að veri slagorðu Vinstri Grænu?
Já, ég var að velta því fyrir mig hvað það sé einhver stefnubreyting hjá með þessu.
Já, það er ekki gott að, það er bara, ég er svo hissa, það er ekki gott að segja, en það er náttúrulega að fólk er mismunandi tækifæri sinna, það er alveg, hoppar á tækifæri bara.
En svo var það, svo datt mér í hug, núna rétt á það fyrir ég heyrði þið segja, við værum að taka við frá útlöndum skilabú eða svona
já.
Fyrirmælum.
Stýringu, já.
Hvort það gæti verið það þá. Hún var þarna með hinum Norðurlanda þjóða höfðingjónum.
Já,
það
já.
Það fyrir áhverjum annara Norðurlanda.
Já, það kann að vera, ég skal ekki það segja, en það er alla veginna að okkar ráðamenn hafa verið og einstaka ráðamenn hafa verið sérdilis uppteknir af erlendum stýriöflum, skulum við segja.
Já.
höfðu að vera afskaplega upptekinn af því en hvað þau eru að undirrita, hvað þau eru að ákveða án þess að þjóðin viti, það getum við ekki vita. Það er langmest að hættan þar. Hvað dettur þeim í huga að gera? Samanber þetta, hver skildi af að trúa því að forsætisráðherra úr Vinstri grænum myndi mæla með slíku? Gagvart nágranna þjóðum.
Hún orða reynt og beint þannig, ég mæli með.
Já.
En ég er að spá þá líka í það, sko, allir verði þá ekki, eða Vinstri græn allavega hana, svona hrifnir af auknu umfangi herja hér á Íslandi. Það er komið til dals.
Já, já. Það er náttúrulega á pari við annað. Það verður að segja eins og er. Já. Og já, hérna. Já, það er á öllu von. En hins vegar að þá fer það ekkert á milli mála að það er verið að taka á móti allskyns boðum og bönnum ellendis frá sem okkur er ætlað að fara eftir og eitt er það mál sem hefur til dæmis mjög lítið verið talað og ég ætla ekki að segja að sér þakka niður en það er allavega afskaplega og óeðlilega lítið það tala að það er að alþjóða heilbrigðismálastofnunin, WHO, er að falast eftir því að taka alveg yfirráðin á ákunnum hluta heilbrigðismála í ríkjum til dæmis Evrópu og hérna, þar á meðal Íslandi, þetta verður, það þarf að undirrita þetta og þetta þarf að samþykkjast fyrir hvað 20. annan mæ næstkomandi og það er engin umræða og þá fá þeir slíkt vald í hendur að þeir geta fyrirskipað að nú sé eitthvað faraldur í gangi og þá þurfum við að hlýða öllu því sem að alþjóða heilbrigðismálastofnunin lætur sér dett í hug, hvort að til dæmis öll þjóðin verði núna skildubólusett eða eitthvað annað álíka.
Já, já.
Og hvað sem þið geta sprauta okkur með hverju sem er, það er nú að komi ljósa þeir ekki hugmyndum hvað er í sem sprautum sem að var búið að sprauta þjóðina núna og það eru innihald sem að einkaleifis hafar óskuð eftir lengd yfir í 75 ár. Og þessu er þeir að spreða út á suður, okkur er ekkit sagt frá þessu, ekki neitt.
Mér minna að þú hafi sagt, ég fer rétt með að þessi alþjóða stofnun, að hún væri í enga eigu.
Já, hún er það. Það eru lyfjarisarnir sem að eiga í rauninni stærsta hlutan í alþjóða
heilbrigðis. Það er nafnið alþjóða þá.
Já, sko, þetta er, svona er þetta sett fram og hérna, sko, upphaflega þegar hú er stofnað eða alþjóða heilbrigðismálastofnunin, þá er það eftir stríðsárin, seinnastríðið, að þá eru það bandaríkjamenn sem að vildu koma á einhverju skikki í heiminum og eins og bara massialhjálpinu og fleiru, að þá áttu þeir frumkvæða því að stofna alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Og hún var góð og gildi lengi vel. En núna er þetta orðið þannig að lifja risarnir eins og bara Pfizer, Moderna, þú veist, þessi lifjarisa sem hafa bullandi hagsmuna því að dæla í okkur hverju sem er í tilraunaskyni, þeir eiga stærsta hlutan í hú. Og auðvitað gefur það auga leiða að þeir taka ákvarðanir sem að þeir hafa fjárhagslegan ávinning af.
Það er svolítið óeðlilegt.
Já, það er það nefnilega. Og þetta er núna, nú er búið að koma máli þannig fyrir, að við stöndum fram fyrir því að Ísland skrifi undir þetta fyrir 22. mæ. Og sýnist þið verið einhver umræð þetta? Nei.
Nei, ekki neitt.
Nei.
Það er ekki nema hérna hjá þér.
Já, ég veit það. Sko, þetta er, mér finnst það bara líka mjög alvarlegt að stjórnvöld sjáu ekki ástæðu til að segja fólki frá þessu.
Já, manni fara að gruna fyrir löngu síðan að við fáum ekki að vita allar þessar undirskriftir hér og þar út í útlöndum fyrir okkar hönd.
Já, já, ég sjáðu bara eins og hvaða kerfi vantarlega er að koma. Það er þetta stafræna hérna kerfi sem að núna við sáum núna í Frakklandi
já.
Leið og að búa að kjósa Macron. Fyrsta sem hann gerir það er að koma á stafrænu kerfi þannig að þá geta hann og aldeilis fylst með öllu og öllum og þetta er punktakerfi, þetta er kínverska punktakerfi sem á að taka upp og hvað er ekki verið að gera hér í Reykjavíkuborg? Setja stafrænt kerfi upp í Reykjavíkuborg að þeir hér á að taka upp kínverst punktakerfi. Það gefur auðvitað leið. Ég meina hversu blind ætlum við að vera? Svo er bara sagt, nei, heyrðu, þetta er nú til hagræðinga. Þetta er bara kínverska punktakerfi. Þú ert að hlýða, þú ert að hlýða og hlýða.
Hefðu, já, ég þakka kærlega fyrir
því. Þakkaði fyrir Gunnar.
Mér ákka að koma svo framför og maður þýrt að fá spurning eða að heyra svör við hvað Katrín er, eða hvert hún er að fara.
Já, já. Ég meina Ísland úr NATO herin burt. Ég,
já, það er
já.
Öðruvísi frá.
Já, öðruvísi mér áður frá. Það er nú það.
Já.
Heyrðu, en takka þér. Já, blessaður.
Já, blessaður.
Já, það er nú það. Ísland og NATO herin burt ef þetta er rétt að fórsett sá þeir eru að mæla með því aðra þjóðir sem að já við eigum ekki að skipta okkur af það er nú reynda svía sem ætla tilkynna þetta núna 12 nei það eru finnar finnar ætla tilkynna 12. mæ hvort er ætli að sækjum aðelda NATO og svíarnir 15. mæ sunnudaginn 15. mæ þá ætla svíar að tilkynna hvað er ætla að gera. En það er talið það var nú haft eftir utanríkisráðherra Svíþjóðar að hún telur sig hafa upplýsingar það að finnar ætla að fara inn. Og svo kemur þessi söngur, aðrir fara að skipta sér af. Já, hérna, allt er þetta nú. Og þetta við skulum ekki gleyma því að þarna eru menn uppteknir af vopnaskakinu. Ekki nema vopn og aftur vopn. En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Svo komum við aftur minn á síman 588-1994.
Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
Sæl þeir að hlusta á út að sögu. Símatíminn hér Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og hér er hlustandi sem er hver, góðan dag.
Góðan dag, góðan. Sæl Arnþrúður, Valgerður Snæland Jónsdóttir hérna.
Já, sæl og blessu Valgerður.
Heyrðu, þú ert búin að tala eins og marga skemmtilega hluti í morgun.
Nú,
og þetta síðast að þarna Ísland og NATO herin burt.
Já.
Þetta var fyrsta hrópirði sem að sonu minn fættur 73 lærði. Þannig að þess að í húsinu sem við byggum í á þeim tíma, þá var mikill þekktur alþýðubandalagsmaður í Kópavogi.
Já.
Hann átti ammæli.
Já.
Og ungliðarnir úr alþýðubandalaginn í Kópavogi komu marserandi upp Álfhólsveginn. Hrópandi þetta og þetta var eiginlega með því fyrsta sem að sonu minn lærði að segja.
Já,
hvað? Ísland og NATO herin burt.
Já, hvað segirðu?
Þetta er náttúrulega hrópirðið sem að fylgdu öllum Keflavíkugöngunum.
Já, já.
Og en þetta sem sagt, þetta er eitthvað sem að Vinstri grænir taka upp náttúrulega á sínum tíma.
Já, já.
Það fylgir.
Já.
Heyrðu, en hérna, það er í sambandi við hérna, húsnæðismálin og unga fólki sem að mér finnst við vera að gera alveg skelfilega hluti hérna í þessu þjóðfélagi. Ég veit ekki hvert þetta þjóðfélagi er að fara.
Já.
Og það er mitt þegar þið voru að tala í morgun, þú og Viðar og einhver annar.
Já.
Þá var mér hugsað til þess hvernig ég eignaðist mína fyrstu íbúð.
Já.
Það var í gegnum byggingasamvinnu félag Kópavogs.
Já.
Og það var þannig að hérna það var mér fyndist sko í dag svolti forvitnilegt að rifja upp sögu bygginga samvinnufélaganna.
Já.
Því að hérna en, það var þannig að hérna man skráði sig á íbúð. Ég þarna í Engihjallinn, Engihjallinn hérna háhýsin í Engihjallanum eru byggð öll af bygginga samvinnufélögum þarna í Kópavogi.
Já.
Og það var þannig þá að við sem að ætluðum vorum að kaupa þessar íbúðir við gátum unnið í svo kallaðri eigenda vinnu
Já.
Á byggingatímabilinu.
Akkurat.
Og allt sem að hérna sem sagt launin okkar fyrir eigenda vinnuna runnu bara beint inn í afborgunina eða inn í grunnborgunina af íbúðinni.
Já.
Og það eins og mér minni að þessi eigenda vinna hafi verið skattfrjáls. Pétur veit kannski meira þetta frá þessum tíma.
Já.
En hérna, og svo náttúrulega vitum við, í framhald af því, þá náttúrulega, við höfum náttúrulega mjög lengi verið með svona félagslegt íbúðakerfi þar að segja að fólk hefur getað keift sig inn í það.
Já.
Og ég man eftir að síðustu svona félagslegu íbúðirna sem voru byggðar hérna í Kópavogi voru hérna í Smárakverfinu.
Já.
Á tveimur svæðum í Smárakverfinu. Mér finnst alveg skelfilegt hvernig við erum að fara með unga fólki okkar í sambandi við húsnæðis, bara hafa þak yfir höfuð í dag.
Þetta bara mjög alvarlegt.
Ég held að við þyrftum að dusta ríkið af einhver af þessu gamla góða sem við gerðum hérna fyrir íbúana í þessu landi.
Já, já, því að þessi stefna sem greinlega núna er uppi, við sjáum eins og jafnvel þessar hugmyndur borgarlínu,
Yeah.
að það er ekkit annað en sko, það er ekkit annað en húsnæðis og uppbyggingastefna fyrir húsnæðismál vegna sem að endastöðarnar eru jafnvel á slíkum stöðum þar sem engin byggð er hvert á að senda fólk hvert á að senda það sko úthverfin slíka að það er ekki einu sinni búið að reisa íbúður þar Þannig að eitthvað er í gangi núna, já.
Það er alveg skelfilegt.
Já, miðað við síðan líka núna, þessi viðbröð, þetta er ákveði stýrikerfi að halda fólki niðri og sérstaklega að skera úr lánamöguleikum. Og ég heyrði einmitt Seðlabankastjóra að segja það í viðtalið upp á Rúf í morgun. Að þá segir hann að hann skil ekki í því hversu mikil útlána stefna bankana hafi verið á síðustu missurum til íbúðakaupa þrátt fyrir að þeir hafi hert skilirðin til útlána. Það kemur þá í ljós að þegar að COVID byrjaði þá hertu þeir útlána skilirðin. Þannig að fólki var gert enn erfiðara fyrir að fá lán. Samt sem áður rann þetta svona í gegn og Seðlabankin akkurat á þessum tíma í lok árs 2020 að þá lét hann stóra upphæð sem að skilir til bankana til bankana að þeir áttu að styðja fyrirtækin en hvað gerðist? Þeir studd ekki fyrirtækin nema stóru og hitt fór í íbúðalán og nú segjar allt í einu við skiljum ekki í þessu og það þarf að stoppa það að fólk geti fengið lán til að kaupa húsnæði og þú veist greiðslumatskröfurnar eru orðnar yfirgengilegar fyrir ungt fólk hvort sem það er að koma út úr skóla eða hvað, það hefur ekki forsöguna eða tekjur í bakgrunni til þess að standa greiðslumati þannig að það dæmist í það að verða leigu þrælar
þetta er bara þannig.
Þannig lítur þú út.
Getur þetta haldið áfram lengi svona? Ætlum við að hafa þessa stefnu ríkjandi hérna á þessu skeri hérna?
Já, ég veit
Hvar er fólk með viti í þessu sýstum?
Já, ég veit ekki sem betur fyrir enn og fólk með viti almennt, sko. En það er hins vegar kannski er ekki aðstöðu til þess að láti sér heyra og Og bara loka sig af frekar og segir ekki neitt og lætur sig hafa það. En þetta eru auðvitað bara þróun sem verður að stoppa vegna þess að...
Já, það verður að stöðu þetta.
Já, við sjáum það alveg valgerður að þetta er heimatilbúin kreppa sem er að koma upp í Evrópu.
Já.
Og þá segja menni að það er út á Úkraínustríðinu. en þeir eru er að beita refsiaðgjörðum sem bitna já. Fyrst og síðast á Evrópu búum.
Já, nákvæmlega.
Það bitnar ekkit á rússunum, þeim er alveg sama. Þeir selja olíu og gas, eitthvað allt annað og eru byrjaðar á því. Þeim er nákvæmlega sama. En þessi refsiaðgjörðir, það þýðir að hækkun á vöruverði verður svona mikil í Evrópu af því að við erum eins og hálfvitar.
Einmitt.
Fyrir gefðu.
Já. Já, ég sakna þess að heyra engan málsvara unga fólksins.
Já, ég segi það.
Á þingi eða í stjórnmála geiranum. Bara sakna þess að heyra bara engan stíga fram og vilja hérna, breytingar í þessu öllu saman.
Já, þetta er náttúrulega sko glóbalista, eins og ég kalla það, glóbalista stefnan, hún er náttúrulega sýnilega hangir yfir okkur, þeir eru að reyna að koma á einni heimstjórn, það fer ekkert á milli mála og við erum nægjalega vitlaus að hoppa á vagnin og láta stýra okkur.
Já, sem það er fáir stjórnmálamenn fyrir okkar hönd og við höfum ekki hugmynd hvað er að gerast.
Já. Þetta blasir svona við, það verður þá að gefa skýring á því hvað þau eru að gera ef þetta er einhvern veginn öðruvísi. Ef að þetta er miskilingur, þá vil ég fá að vita hvað er raunverulega að gerast. Vegna þess að við sjáum allt þetta punktakerfi, þetta er engin tilviljun. Og við sjáum hvað Macron gerði núna í Frakklandi.
Þetta er á sáðbyrri hingað.
Já, og við sjáum að það er verið að gera allt stafrænt í borginni á hverju. Hvað kostar það? Er það ekki einhverja hýminn háar upp?
Ég þarf að sjá að Íslendingar sætti sér við.
Þeim er ekki sagt frá þessu valgirður. Þeir vita þetta ekki. Og þessi þetta er ekki sett í samengi. Þannig að fólk auðvitað bara átta sig ekki á því. Fólk er bara að vinna sína vinnu og hefur ekki tök á því að setja sig inn í aðeins. Jafnvel ekki. Og þetta er bara hins vegar, er verkefni þingsins og það er þingið ef það er ekki bara stöðu sent heim og láti verið í fríi og loka heima og út af einhverju boði og bönnum, að þá er það þingið sem ætti að láta þetta til sín taka.
Akkurát.
Því að þarna er að koma einhver landstýring sem að þjóðin veit ekki um.
Nei, einmitt, það er málið.
Og svo bara sagt
þér og ykkur fyrir að tala þetta.
Já, takk fyrir sömu leiðis að vekja athygli á þessu. Því að þarna þurfum við að varast akkur að þetta atriði. Okkur bara sagt, nei, þetta er alþjóða samstarf. Og við erum aðilar að þessum samningu og við erum bundin að samningi. Bundin að hvaða samningi?
Heyrðu, en þetta var það sem að mér langaði svona
að
bara rifja við.
Já,
takk fyrir. Rifið upp þetta gamla, hvað, hérna, hér var, voru einu sinni við stjórnvöld menn sem að, hérna, vildu unga fólkinu vel.
Já, það var akkurat og.
Já.
Erðu, takk fyrir þetta.
Kæra vakirir. Takkir.
Já, já.
Gangið vel.
Á bless.
Já, bless.
Já, síminn opinn hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur 588-1994. Og hvað finnst ykkur um stjórn landsins og hvað er í kortunum? Og öll þessi hérna hækkun á vöxtu núna, hvað þýðir þetta? Og jú, við vitum í rauninni hvað þetta þýðir, en að hverju gera þetta? Og hvaða snúninga við erum að taka á okkur? Og þeir segja, jú, þetta er óumflýjanlegt. Óumflýjanlegt, já. Skulum athuga aðeins hvað við erum að gera líka sem að þýðir að við erum komin í þessa stöðu. Góðan dag, út að saga.
Já, góðan dag, ég kom að særa að tróði, ég heiti Sigurgeir.
Já, sæll og blessaðu Sigurgeir. Hvað segirðu?
Já, það er nú eins og leitt að ég var einmitt að horfa á bæði fréttir þar í gær og svo hefði nú verið tvo þar í dag á netur þar sem Katrín sko hún er í kaupanum.
Já.
Og er sennlega eitt þá.
Já. Það er gaman í útlöndum.
Forsetráður Norðurlanda og það var tekið þetta fyrir hvað myndi sko bæði finna norðmendanir og Íslandikar eru náttúrulega í NATO og svo voru náttúrulega forsetráður að finna og svíja á þetta líka því að finnarnir eru nú eitthvað að velta þessu fyrir sér hvort er eitthvað í NATO.
Já.
Og hún sagði þetta ekki mæla með því að hún sagði að Íslandikar stilluð það.
Já,
ef,
nú.
Ef að normen, ef að finnlar og sé sagt aðild að NATO, að þá myndu Íslendingar stíða og þessi, þetta stríð hefur gjörbreytt bara öllu, bæði sko fólk sem að hafði nú farið kem, ég fór alltaf í tvær keflingugöngur og...
Og var það Ísland og NATO herinn burt?
Já, já, við sungum þetta alveg fullum fettum, Ísland og NATO, Ísland og NATO, Ísland og NATO, herinn á brott. Og þetta var kveðskapurinn og...
Já.
Og en þetta hefur bara gjörbreytt öllu, sko, því að ég held að sá skoðarakonum þá séum helmingur kjóksenda var gessi stiði aðild að NATO.
Já.
Og það er náttúrulega ríkistjórn í landinu sem og þjóðar öryggisir á svo kallað.
Já.
Og þar er samþykkti, náttúrulega það var vakt gefið samþykkt að fara eftir þessar stefnu þjóðar öryggisir á þess.
Já.
Og síðan er þessi, þetta sem er að gera eftir á Norrlöndunum, það er svolítið láttúrulega lítið að því að þetta eru þjóðir, fimm þjóðir sem eru sem eru Norrlandar á, en síðan eru hinna þjóðirna þrjár, balsensku þjóðirnar, að þær eru með auka aðildar á þeim.
Já.
Og ég er einmitt að horfa á núna til dæmis og það er skrekkur, það er búið að vera skrekkur í Svíum og Finnum í 3-4 ár. Út af svona.
Já.
Og það er að meðal, það er náttúrulega vegur hæst bestleiku þjóðirnar, það er Estland, Lettland og Litáin, hvað er að vera ráðast þar inn.
Já, já.
Og ég er að horfa núna á í sérsett í bara ekki núna í 12-unni að Finnar eru farin að auka herafingar og þeir eru að flytja skriðdreika og fullta hergögnum að landa með Rússlands.
Já.
Og það er Finnland var náttúrulega eins og Balsinsko löndið þetta var hluti af keisaradæminu, Rússlands keisaradæminu. Og það er náttúrulega Putin búið að segja það, þær þjóðir sem tilheyrðu Rússlands keisaradæminu, hann er bara sagt að
það
er rosa lítið svo á að þessi þjóðir séu bara hluti af heimsmynd Rússa.
Mm-hmm.
Og Finnar og Svíar fara þarna inn, það liggur alveg fyrir, þeir fara þarna inn og það er út af hræðslunni, það er ekki börvísi, þeir telja sig nöðbeigðir og eftir svona náu samstarfið og Finnar og Danir, það sérstaklega, að vera að flytja hergögn til Eistland, sko, bæði flugvílar og skip. Og þegar svo er komið, ef þeir ráðast að reyna, þá er þessi þjóður komin í stríð og reyndar er þær koma nú þegar því að það er verið að flytja. Þetta er þegar orðið styrjöld.
Já, já, þetta er þegar orðið styrjöld. Það, ég held að sé alveg rétt hjá þeir sigur.
Já, já, þetta er það og það verður allir að líta á þetta þannig og yndverski fórsættir á þeirra. Það var nú hluti af þessu prógrammi að Norðurlanda þjóðirna hittust í Kaupmannahöfn fórsættir á þeirra vegna þess að fórsættir á þeirra Indlands var þar í heimsókn.
Já.
Þáði heimsókn Norðurlanda þjóðirna og það, sko, þetta sem að rússar af haldum kynverða, Indverið muni stuðja þessar innræði stjórnir og morðingja stjórnir bóstalega, það er ekki að orða þetta rísi. Það held ég að gerist ekki og ég er fyrir þjóðir og sko, það er nú kostningaldi í Pakistan. Þeir hafa nú verið að burða eftir að halda upp í lýraði Pakistanir.
Já.
Og það hefur gengið hálverðilega en það er þetta, ég held að þetta sé allt kolumvíslust útkvæmna hjá Putin, þessi glæbameska, sko, alveg gjörsalega.
Já, það er nú ekki, sko, gott að lesa alveg í þetta, sko, hver tengslin eru þarna, sko, fenn og tvennu sögum afti og vegna þess að þeir hafa jú fengið stuðning frá einmitt Pakistan en forsetinn það sem var að hann var nú settur af nokkrum dögum síðar eftir hann gerði samning við Putin, þá var hann nú látin fjúka bara.
Já, já, það er marga þjóðir sem hafa gerði samning við Rússland og já. Putin náttúrulega bara höfði það þjóðir hafa talið þetta væri lýræðisríki og þjóðum staðanlega okn af þessu ríki en þegar þetta ræðist inn í annar ríki sem vill það ekki, vill ekki vera hluti af Rússlandi, þetta byggist á því að þá ráðst er inn
Já.
Og og þegar þetta er búið að skaka, þetta skekur allar hnöttin bústalega og kynverðandi síla alveg stanslust af þessu, en það ástandið í Kína enn og svona frekar. En þetta er nú skýringin held ég á því að vinstri grænir að þeir og sko það, ég held að engin Íslendingur, ekki nokkur einasti Íslendingur sé á móti því að Finnar og Svíar gangi í NATO. Ég ekki við sé það, það kannski eitthvað af þessu gömla gamla liði sem vissulega sem ég hlut að sjálfur sem getur ekki þetta, þessi koma að della í mönnum, bæði mér og öðrum, hún fer ekki úr manni og málið það að En það nú svo spegilegt að Putin, hann hefur verið heldur betur verið að senda bolsevikum með tóninn og jafnir Lenin.
Já, já.
Vegna þess að Lenin, hann stopnaði Sovjetríkin og hann gerði það með því að hann veitti Finnlandi í frelsi. Finnland hafði aldrei verið fullbaldaríki ekki frekar en Ísland. Og sömulegis Balsinsbrúðandólnum og það voru nokkra vöflur með Úkraínu en það var alltaf þessi stað í Úkraínu því að þannig séð að en samt sem áður að stofna Sovjetríkin og þetta voru ríki sem að þetta voru ríki þeim skilningi séð innan Sovjetríkjana og hann er verið að senda þér tóninn og bolsevikum fyrir að hafa gert þetta hafa ekki haldið upp í merki keisarans að halda þessu þjóðu bara öllu minnan Rússlands og þetta geti bara rússlenska ríki áfram En þetta því miður að þá þetta svo skelfilegt að ef að þetta, þeir nú byrjaðir með æfingar í Kaliningrad, rússar, þeir eru að gefa út að þeir eru, og það stefni bara allt í það að, því miður að það stefni bara allt í það að já, það er allavega Úkraína, en ef þeir fara inn í Baltiskjólöndi sem að veit ekki hvort þeir gerir það, þó er segið NATO og það stoppar ekkit. Þessa hennar glæpa líf, ekki nokkuð skapaða hlut, ekki við það ekki. Þeir líta bara fyrst og fyrst á hver hernaðist að henni er gagvart löndónum og það er ekki hér þarna sem heiti getur, ekki nokkuð einasti, þeir geta að það var hér og öflugur hér í Úkraínu. Það er ekki í Balsinskjólöndónum, þeir geta að lata þar inn.
Já.
Og þegar svo er komið að Finnar eru byrjaðir að flytta styrstól að landamærunum, þá held ég að með verðum bara viðkynna þetta. Það er ekki þetta sem í friði, það er ekki eitthvað friðarum að þeir hugsanlega fyrir þeir fara, fyrir þeir stoppa innrásin, þeir eru að gera það.
Já.
Þetta er ekki gott mál. Þetta er gott mál.
Já, þetta er það.
Ég veit ekki hvað það var að mátta fundur á fórstöfum í hjóðum hernaðar anstæðingum, þannig friðar fundir bara.
Já.
Og hálfa fyrir stuttur séða beklingu frá þeim.
Já.
Það var að fara í gegnum þetta svona eins og þeir vilja nú ekki, þessi félagskapu vill að Ísland fara úr NATO en eða það er ennþá í stefnunni og það er ekkit að því að hafa þessa stefnunni, það er ekkit að því að segja það.
Nei,
það er alltaf að gera það, þegar helmingur af kjósendu var ekki að villu vera í NATO og vera við ríkistjórn með
Já, en það er samt, sko, já, en það er samt sem áður við, eigum við að vera í þessum vopnaflutningum, að hverju erum við að því, að hverju fá erum við ekki áfram hlutlaust land í þeim skilingi, við erum herlaust.
Við getum, já, hlutlaust land við erum aðalega Norrlandar á því. Og,
vissulega, já, við erum
og,
það.
Já, við erum að því og þetta er styrjöld í þeim skilingi, á okkur sjálf.
Já.
Og við lítum ekki þannig á það, við styðjum þessar þjóðir, við styðjum það að Úkraína verði fullskvalda ríki.
Já, en við erum alltaf bara svo rosalega fámenn. Og
ef við sýnum einhver stöðningi verki, þá er sá stöðningu bara eski svirði, bara skrýpaleikur.
Já, nei, það er hægt að sýna svo
áralsta stöðning. Nei, það er að Úkraína bara
að gefa stöðning, viltu
það að Úkraína bara að hætta berjast eða hvað.
Nei, það hefur ekkit verið látið reyna neitt
áfram. Það er eilíflega að tala um það að það verði að stoppa stríð og það verði að vera friður og annar. Sko, frið áskilurna félast í því Úkraína gefi stöðning.
Nei, það er ekki sko, er nægjanlega mikið lögð áhersla á það að reyna ná samningum, reyna
Samningum um hvað? Hvað á að semja um?
Bara
að
semja.
Þú voru að skýra það fyrir.
Já, já.
Viltu semja um það að Úkraína verið hluti Rússlands?
Nei, ég held að það
Nei, þú veist ekki. Viltu semja um það að Rússa fara með herinn úr landinu?
Já.
þeir fara ekki.
Já,
þeir það... innrási gengur, já, það þarf ekki að samninga til þess.
Já, ég held að mætti, mætti láta reyna miklu meira
á það. Hvað er eitthvað, heldur að þeir vil ekki tók í staði?
Jó,
ég held að verður bara að hugsa þetta út af því er ekki tönglist af því enda laust að að Úkraína vera sína friðarvilji þetta bara skrifarleikur, þegar ég segi bara blessu
já, okay, takk fyrir, já, bless já, já, nei, það má alltaf reyna að ná einhvernu samkomulagi, reyna að stilla til friða, það er það sem skiptir höfumáli og er kannski besta vopnið ef út í það er farið en ekki æsa þetta svona rosalega upp á báðabóa og þau gerir illt verra auðvitað og þeirra upp í staði þá bitnar þetta vest á okkur sjálfum og nú dæmin sína og sanna það en það er komið aftur að auðlýsingum hér á útvarpi sögu og ég ætla aðeins að minna ykkur á dagskrána hér í dag það er sem sagt símatími núna til hádegis og númerið útsendingunum auðvitað 5881994 og svo klukkan eitt þá verða það fulltrúa frá ábyrgri framtíð sem er nýtt framboð sem að allar að freista þess að ná sæti í borgarstjórn það er Jóhann Loftsson og Anna Björg Hjartadóttir sem mæta og síðan kemur hér Már Gunnarsson tólestamaður Og ég ætla líka að vekja aðtegli á þætti Magnúsar Þórs Hafsteinssonar klukkan fjögur. Þá talar hann við Guðmundur Rafn Arngrímsson sem er formaði félags leigjenda. Ekki veitir af að sjá hverju staðan hjá leigjendum. En auðlýsingar á útvarpi sögu, við komum aftur eftir stuttastund.